Novas Tallinn. El cora salutas vin Estona Radio en la internacia lingua Esperanto. Certe niai memoroi pri la pasinta somero longe restas impressoi, novai cae malnovae rencondigioi en quelca interesse arrangioi, char la somero ciam estas pinta tempo por nia movado. Hodiau mi volas salvi presenti interparolon cun signoro Narendra Bhattarai, quio estas la vicepresidente de Nepala Esperanto Asocio. Kai mia unua demando al signoro Narendra estas. Ĉu en Nepalo estas granda Esperanto-asocio?
Jes, mi povus diri estas iom granda. En nia pasinta nacia kunveno partoprenis cent kaj dudek genkoj.
Sulla grupo. Viloges en Kathmandu, en la ĉefurbo de Nepalo.
Yes, mi loĝas en Kathmandu, kiu estas la ĉefurbo de mia lando, Nepalo.
Ĉu estas aliaj kluboj en mia lando?
Ne, estas la nura kaj nacia Esperanto-asocio de Nepalo, tio estas Nepala Esperanto-asocio en Kathmandu.
Bonvolu iomete rakonti pri via familio. Ĉu vi havas grandan familion?
Dankon Arto. Mi havas edzino kaj gefiloj. La plejjara estas filino kaj alia estas filo kiu havas dek kvar jarojn. Ni estas kvar en mia familio.
Yes. Kaj kiun profesion vi havas? Kie vi laboras?
Profesie mi estas konstrua inĝeniero. Kai mi laboras en la registara telecomunica fako de Nepalo.
Kai kiam vi la unuan fojon aŭdis pri Esperanto kai tekie?
Mi studadis en Mumbai, tio estas en Hindio, kai kiam mi estis en la Mumbai Universitato, estis mia profesoro kiu estis esperantisto. Kai kutime en universitato ni havas du monata libertempo kai kiam mi estis irante al mia lando en tiu tempo li donis al mi iun libret lerna libreto kai li diris ke mi lernas tiun du monaton lernos novan lingvon. Sed tiam mi estis iom knabo kaj mi prenis la libreton kaj tute forgesis kaj eble mi perdis la libreton kaj post kelkaj jaro kiam mi faris kiel inĝeniero kaj jam delonge komencis labori estis iu amiko verdo de Pollando kiu venis en Nepalo kaj mi legis anoncon teton en la tagĵurnalo kaj estis lerno Esperanton, estas bona lingvo, internacia lingvo, kaj tuj mi memoris mian profesoron kaj mi prenis tiun kurson, sed bedaŭrinde tiam mi ne havis sufiĉan tempon por fari la ĉiuj lecionon, tamen mi prenis kvar lecionon kaj poste per lerna libroj mi mem lernis. Kaj ankaŭ mi lernas.
Ĉu vi havas vortarojn kaj lernolibrojn en nepala lingvo?
Ne, bedaŭrinde ni ne havas tion en nepala lingvo, tamen en Nepalo oni uzas anglan kiel dua lingvo. Unua estas la nepala lingvo kaj post nepala estas angla, kaj per angla lernolibro ni lernas Esperanton.
Yes. Kia lando estas Nepalo? Ni audis, ke estas tre bela naturo, sed kiuj estas viaj homoj?
Bone, dankon, jes, vi jam diris, Nepalo estas tre bela lando, jes, mi konsentas tion. Kaj la nepalanoj estas tre, kiu mi diri, sinceraj, mildaj, kaj helpemaj, kaj ĉiam ridemaj, sed Nepalo estas unu el la plej malriĉaj landoj, tamen la lozanto in nepalanoi estas tre felicia kaj tre joyas kaj tipo.
Ĉu antaŭe ankaŭ nepaloj, nepalaj esperantistoj partoprenis la universalan kongreson?
Jes, fakte la antaŭa, la pasinta Berlina kongreso partoprenis nian kasiston de nia asocio sinjoro Subedi, kaj ĉifoje en Tel Aviv estas mi kiu partoprenas, kaj antaŭe ankaŭ kelkaj de nia amikoj jam partoprenis.
Kaj vi intencos verŝajne veturi al sekvanta Esperanto-kongreso en Zagrebo, ĉu?
Mi volus, mi tre ĝojus, mi deĵurus, sed mi ne pensas, ke mi eblos, kiel mi diri, estas Nepalo pro financa problemoj, estas iom malfacilo por nepalanoj partopreni. Ukon aŭ pro tio iu alia eksterlanda renkontiĝon?
Jes, kaj mi pensas, ke la centra oficejo de Universala Esperanto-Asocio eble devos pli multe ankaŭ helpi tiun kaj vian landon.
Vi pravas, mi tute konsentas, ili devas fari iun por la malriĉaj landoj, landanoj kiel Nepalo kaj aliaj ankaŭ kelkaj afrikanoj landoj, kaj ni certe konsentas kun vi.
No, nun ni estas ĉi tie en Israelo, partoprenas la 85. Universalan kongreson. Ni estas en la tuono de la kongreso kaj jam kvin tagojn pasis jam. Kio estis por vi plej interesa tago, eble aŭ plej interesa aranĝo en la kongreso?
Por mi, ĉar estas mia unua uko, preskaŭ ĉiuj kunsidoj kaj programoj kiujn mi jam partoprenis, estas tio estas tre interesa por mi. Tamen la malferma ceremonio kaj poste kultura programo kaj poste kelkaj kunsidoj, ekzemple kongresa temo kaj landa agadoj kaj komitatano respondas kaj tio estas tre interesa.
Kaj mi aŭdis, ke vi vojaĝis jam en Japanio kaj prezentis vian landon. Kiel vi faris tion?
Oh jes, mi precize antaŭ unu monato mi estis en Japanio. La Kanto regiono Esperantisto Ligo invitis min, kaj mi estis en Japanio por du semajno, kaj tiam mi prilegis en Universitato de Tokio kaj aliaj universitatoj kaj loka kun kluboj pri Nepalo kaj pri movado en Nepalo. Tiel mi ili Japanoj tre interesiĝas pri mia lando, pri mia kulturo de Nepalo, pri religio kaj pri budhismo kaj tiel plu, kaj mi prilegis pri tiu temoj.
Kaj vi prezentis ankaŭ nepalan muzikon, ĉu?
Oh jes, certe jes, mi prezentis kelkajn.
No, kion vi volus fari en sekvanta jaro ankoraŭ per Esperanto kaj por Esperanto?
Jes, estas io malfacile diri de nun, tamen Nepala Esperanto Asocio ĉiu du jaro aranĝas internacian himalajan renkontiĝon. Ni jam faris unua, dua kaj tria, kaj de unua mi estas la, kion mi diri, ĉef organizanto de tiu renkontiĝo. Kai mi laŭ la raporto kai laŭ la impresio de aliaj tiu renkontiĝo, ke estas Nepal internacia himalaja renkontiĝo, jam estas tre konata en la Esperanta mondo, kai ĉiuj ĝis nun aprezis ĝin, kai la venonta estos en la jaro 2002, kai kiam estos en Katmandu, de nun mi planos tion kai laboras por ti.
Koran dankon al vi. pro via intervjuo kaj mi deziras al vi sukceson en via laboro en via familia vivo kaj ĉion bonan al vi.
Dankon al to kaj same al vi. Tre dankon.
Ĉu vere oni povas amikiĝi al tiu kiun oni amas? Eĉ kaze ke tio eblus, ni estu honestaj kaj sinceraj.
Mi ne estas via amiko. Mi ne estas via amiko. Tio ne povas esti, ĉar non trompos nokto. Proviamo mi revas. Mi ne estas via amiko. Mi vin tute trompas. Mi ne estas via amiko, pri vi mi ade pensas. Mi vin kore amas. Kiam ni estas kune, kiam ni interparolas, mi aspektas kontenta. Sed ni al vi mensogas, ĉar ĉe mi animo pro amo mi verkas. Grazie amico, Dio tu tenera, compreni ti ondezza, se mi estusi amico, mi ti un fin de amu. Kiam ni interparolas, mi aspektas kontenta. Sed mi al vi mensogas, ĉar ĉe mi animo pro amo mi verkas. Mi ne estas via amiko, tio tute neblas, kompreni tion decas. Se mi estus via amiko, mi tion vin ne amu.
Parolis la vicprezidanto de Nepala Esperanto-Asocio sinjoro Narendra Bhattarai, kaj kantis ludis la muzikistoj el Kubo. Venis la aŭtuno, la plej aktiva kaj vigla tempo en Esperanto-kluboj. Mi rememorigas al vi, ke en la ĉefurbo Tallinn laboras plej granda kaj aktiva klubo en Estonio, kiu klubkunvenoj okazas ĉiu merkrede je la kvina horo posttagmeze en la domo de instruistoj. Bonvenon ĉiam al niaj gastoj. En Pärnu-urbo Esperanto-klubo kunvenas ĉiun unuan zaŭton de la monato en la Ria strato du Bo. Bonan laboron en la nova sezontempo. Kaj per tio ni hodiaŭ finas nian elsendon. Välsendon redaktis Ahto Kaljusaar, suunoperatoro estis signorino Virve Pulver. Gisla Reauto, sekvont marde.